რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. 41-მდე გაიზარდა სტამბოლის აეროპორტში აფეთქებების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი იწყებს სამდღიან ტურნეს სამხრეთ კავკასიაში. ევროკავშირის ლიდერები ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გარეშე აგზელებენ პირველ სამიცმას, შემდეგ რაც ბრიტანეთში რეფერენდუმზე ბრექსიტს მიემხრნენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სტამბოლის გუბერნატორის ვასიფ შაჰინის ინფორმაციით 41-მდე გაიზარდა ათათურქის სახლობის აეროპორტში აფეთქებების შედეგად დაღუპულების რიცხვი. ასევე გუბერნატორის ცნობით დაიჭრა 229 ადამიანი. დაღუპულებიდან 10-ია უცხოელი, სამს კი ორმაგი მოქალაქეობა ჰქონდა. მათ შორის ქართველი ამჟამინდელი ინფორმაციით არ არის. როგორც იუწყებიან, გუშინ საახამო სამმა თავდამსხმელმა აეროპორტში ჯერ ცეცხლი გახსნა ავტომატური იარაღი, შემდეგ კი თავი აიფეთქა. იუწყებიან ასევე, რომ სტამბოლის აეროპორტმა უკვე განაახლა მუშაობა. ამის შესახებ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ იუდირიმმა თქვა აფეთქებებიდან რამდენიმე საათში.
გვენდიკ გუშტერმიზინ yaptığı tespitler
ჩვენი უშიშროების ძალების მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მიანიშნებს, რომ ტერაქტები მოაწყო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი ინფორმაცია ისლამურ სახელმწიფოზე მიანიშნებს, გამოძიება კვლავაც გრძელდება. აეროპორტი საჰაერო მიმოსვლისათვის გაიხსნა 2:22-ზე და საჰაერო მიმოსვლა ნორმალიზებულია.
Hava trafiği normale dönmüştür.
უთხრეს ჟურნალისტებს თურქეთის პრემიერმა, რომელიც აფეთქებების შემდეგ მალევე მივიდა აეროპორტში. მის მიერ ნახსენები 2:22 ამ შემთხვევაში თბილისის დროით 5:22. საქართველოს საგარეო უწყება ამოწმებს გავრცელებულ ინფორმაციას. თითქოს სტამბოლის აეროპორტში მომხდარი თავდასხმის შედეგად საქართველოს ორი მოქალაქე დაშავებული იყოს. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალახანიამ თქვა, რომ საქართველოს საკონსულო ამოწმებს არაპირდაპირ გზით მიღებულ ინფორმაციას. სტამბოლში მომხდარ ტერაქტს გმობენ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, მათ შორის საგანგებო განცხადებები გააკეთეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, ისე როგორც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. მათ თურქეთს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადეს. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი, რომელიც ამავე დროს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეა, იწყებს სამდღიან ვიზიტს სამხრეთ კავკასიაში. ის დღეს შადის სომხეთში, შემდეგ აზერბაიჯანს, ბოლოს კი საქართველოს ეწვევა. ეუთოს პრეს-რელიზში, როგორც კითხულობთ, შტაინმაიერმა ტურნეს დაწყებამდე აღნიშნა, რომ ევროპაში ბევრი პრობლემის მიუხედავად ყურადღება არ უნდა მოაკლდეს ვითარება სამხრეთ კავკასიაში, სადაც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გამწოვდეს მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი. რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიული კონფლიქტების მოგვარების ამოცანას, ის შტაინმაიერის თქმით, მთავარ საკითხებს შორის იქნება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წლიურ სესიაზე, რომელსაც თბილისი უმასპინძლებს 1-დან 5 ივლისამდე. ევროკავშირის ლიდერები დღეს პირველად მართავენ შეხვედრას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გარეშე, ან 27 წევრის ფორმატში, რათა განიხილონ ბლოკის გაძლიერების გზები მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთში გასულ კვირაში გამართულ რეფერენდუმზე უმრავლესობა მხარი დაუჭირა ამ ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა გუშინ სამიტის პირველ დღეს მიიღო მასში მონაწილეობა. ლიტვის პრეზიდენტის დალია გრიბაუსკაიტეს განცხადებით, დღეს საუბარი იქნება ევროკავშირის 27 წევრის ერთიანობა და იმ საკითხებზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის და არა პოლიტიკური ელიტებისთვის. ეს საკითხებია გრიბაუსკაიტეს თქმით იმიგრაცია და ეკონომიკური ზრდა. პაკისტანის პოლიციის ინფორმაციით შეიარაღებულმა პირებმა 4 პოლიციელი მოკლეს სამხრეთ დასავლეთში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში მოწყობილი 2 თავდასხმისას. ინციდენტები წუხელ მოხდა პროვინციის დედაქალაქ კვეტაში. შეიარაღებულმა პირებმა მიმოლვა შეძლეს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
You gotta hold on, baby. You gotta hold on. you want a lover, I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you want to drown or climb inside, or if you want to take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
That I've cried only washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on my heart, bound with joy and not with pain. Every beat of my heart, bound with joy and not in pain. Brought me to my knees. I was just giving up on love. Then Johnny Taylor told us so long ago, all about the midnight crime, all the tuna line.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Georgia. Georgia. Hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi, Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7.4. Qovel dghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გონსვანთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. Окупиребули цхинолис де факто хелисфлеба эгрецодебули сазгрус дарговаши мхолот картвел глехებს араденас шаулებს магамтиани дасахлебების нусха самцхе жавахетис рандомме софели шеемата амтемებს уахлоси 15 цутис камалобаши дгис ахали амбების შემდეგ შემოგთავაზებთ 41 ადამიანი დაიღუპა და 230-ზე მეტი დაშავდა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით სტამბოლში ათათურქის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტზე გასულ ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა უმრავლესობა თურქეთის მოქალაქე იყო. დაღუპულთა და დაშავებულთა სიაში არ არიან საქართველოს მოქალაქეები. გენერალური კონსულის ირაკლი ასაშვილის განცხადებით, შემოწმების შედეგად არ დადასტურდა დღეს გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს ორი მოქალაქის დაშავების შესახებ. სტამბოლის აეროპორტზე გუშინ მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არ აუღია არც ერთ დაჯგუფებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა არ გამორიცხა, რომ ტერაქტი ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. თურქეთის მთავრობის ინფორმაციით სამმა ტერორისტმა ავტომატებიდან ცეცხლი გახსნა, შემდეგ კი თავი აიფეთქა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთში მყოფ მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ყოფნისგან. სამინისტროს ინფორმაციით სტამბოლში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ თურქეთის მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადებულია უსაფრთხოების უმაღლესი დონე. სტამბოლში მომხდარი ტერაქტი დაგმეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. შეცრწუნებული ვარ სტამბოლის ათათურქის აეროპორტში განხორციელებული ტერაქტის გამო, რომელსაც მსხვერპლი მოხვა. ამ განსაცდელის ჟამს უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს, მტკიცეთან მდგომას უცხადებ თურქეთის ხელისუფლებას და თურქ ხალხს ტერორიზმთან ბრძოლაში ნათქვამია გიორგი მარგულაშვილის განცხადებაში. სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმას უდანაშაულო ადამიანების მიმართ ჩადენილი ვერაგული აქტი უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ეს სისასტიკე მთელმა მსოფლიომ საერთო ძალისხმევით უნდა შეაჩეროს. ამძიმე წუთებში გამძლეობას ვუსურებ თურქ ხალხს და თურქეთის მთავრობას, ნათქვამია გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებაში. სტამბოლში მომხდარი ტერაქტი დაგმეს პოლიტიკურმა პარტიებმაც და თურქ ხალხს თანადგომა გამოუცხადეს. სირიაში დაიღუპა პანგისის ხეობის კიდევ ერთი მცხოვრები 29 წლის ომარ მარგოშვილი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით მარგოშვილი ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი იყო. 28 ივნის გავრცელდა ცნობა სირიაში კიდევ ერთი პანგისელის ასლამბეგ ბორჩაშვილის დაღუპვის შესახებ. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისას სულ დაიღუპა პანგისის ხეობის 17 მცხოვრები. 47 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე სულხან მოლაშვილი. მას 5 წლის დაავადების გამო მკურნალობდნენ საფრანგეთის ერთ-ერთ კლინიკაში. სულხან მოლაშვილი 2004 წლის აპრილში დააკავეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების და კორუფციის ბრალდებით. 2005 წლის სექტემბერში კი სასამართლო მიუსაჯა 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა. სულხან მოლაშვილმა დაკავების შემდეგ მისი წამების და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტზე 2004 წელს მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. 2014 წელს სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა, რომ სულხან მოლაშვილი წამების და არადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი იყო და საქართველოს სახელმწიფოს დააკისრა საქმის გამოძიება და სულხან მოლაშვილისთვის 20,000 ევროს გადახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დაკავებული კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გასული ერთი თვის განმავლობაში ამ ბრალდებით შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს 27 ადამიანი. მათი ნაწილი ირწმუნება, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ცხინვალის იზოლატორიდან საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გაათავისუფლეს. სოფელ მეჯურისხევის მცხოვრებმა ვიტალი ჯოჯიშვილმა ცხინვალის იზოლატორი 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ დატოვა. ჯოჯიშვილი რუსეთის მესაზღვრეებმა სოფლის განაპირას დააკავეს და მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. ჯოჯიშვილი სოფლის საქონელს ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მწყემსავდა. ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა და როდესაც გამობრუნებას აპირებდა, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ჰაერში გაისროლეს. ჯოჯიშვილის თქმით, დაკავების შემდეგ მას ცუდად აღარ მოქცევიან.
ქედან ტერიტორიულათა დაახლოებით 100 მეტრის იქით უკვე მაგათია. არაფერი ზედმეტი, არაფერი არ ამითხრეს, რომ საზღვარი დაარღვიო და ადგილობრივი აქ შევატყობინეთ, მილიციასაც შევატყობინეთ. მაგათაც ყურადღება მიაქციეს ოჯახს.
მეჯურისხევის განაპირას, იქ სადაც ტყის მასივი იწყება, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს მართულ ხლართები არ გაუბიათ. მეჯურისხევში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დიმიტრი თოდაძე აცხადებს, რომ ამ ტერიტორიიდან ხშირად თვითონ გადმოდიან შეერაღებული პირები და საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ.
ლომისის მიმდებარე მდებარე ტერიტორია, იქ არ არის არანაირი მართულყლართი, რომ იყოს დაფიქსირებული გამყოფი ზოლი. წებს ავდა საქონელს, საქონელი გადავიდა ცოტა ზემოთ ტყის პირას და ავიდა უკან გამოსადევნებლად. მისი მონაპოლიდან არანაირი ზეწოლის ფაქტებს ადგილი არ ქონია.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს 27 მოქალაქე დააკავეს. წინა თვეებთან შედარებით სტატისტიკა გაზრდილია. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი დავით სანაკოევი აცხადებს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედებენ. ის კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ქართულ მხარეს, რომ საქართველოს მოქალაქეები გააფრთხილოს, რათა მათ თავი შეიკავონ გადაადგილებისგან გამყოფი ხაზის მიმართულებით.
იყო სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ფაქტები და აქ საქმე ეხება არა მხოლოდ მოსაზღვრე ტერიტორიებზე მცხოვრებ რიგით მოქალაქეებს საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს, სავარაუდოდ საქართველოს სამართალდამცავი სტრუქტურების და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმაც. სამხრეთ ოსეთის სასაზღვრო სამართლოს თანამშრომლები მოვალეობას ასრულებენ და ყველა ზომას მიმართავენ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რათა დაიცვან სახელმწიფო საზღვარი.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს სულ უფრო ხშირად აკავებენ საქართველოს მოქალაქეებს. გრძელდება მართულყლართების და ღობეების მონტაჟი. რუსეთის მესაზღვრების მხრიდან ისმის სროლის ხმაც, რაც არღვევს მედვედევ სარკოზის საერთაშორისო შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე.
გოგავცე ორმაგი ამბოჭი და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ბოლო ერთი თვის სტატისტიკაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კიდევ 90-მდე დასახლებული პუნქტი შემატა ნუსხას იმ სოფლებისა, რომლებიც მაღალმთიანი რეგიონების ახალი კანონით დადგენილი სოციალური და საგადასახადო შეღავათებით ისარგებლებენ. ამ ნუსხის შევსების გადაწყვეტილება ახლახან მიიღო საქართველოს მთავრობამ. ახალ ნუსხაში სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სოფელიც მოხვდა. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ევოლაშვილისგან შეიტყობთ.
კლდე ერთ-ერთია ახალციხის მუნიციპალიტეტში იმ სამ სოფელ შორის, რომელიც მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხა შეემატა. კლდესთან ერთად მაღალმთიანობის სტატუსი მიიღო ტყემლანამ და ფერსამ. აღნიშნულ ზონას ბორჯომში 7, ხოლო ადიგენში 10 სოფელი დაემატა. ჯამში სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით მაღალმთიანობის სტატუსი კიდევ 20 დასახლებულ პუნქტს მიენიჭა. ადგილობრივები იმ შეღავათებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომლითაც სტატუსის მინიჭების შემდეგ ისარგებლებენ.
მოხარული ვარ, რომ პენსიას გვიმატებენ. არის შეღავათები, ბევრი შეღავათებია, საშემოსავლო, პენსიები, დენის ტარიფი, მე მგონი კიდე რა ვიცი, კიდევ ნახოთ, როცა იქნება დაზუსტებული, მაშინ ყველაფერს მივხვდებით და გავიგებთ.
ადრე ერთი პერიოდი იყო, მერე გააუქმეს და ეხლა ისე ვისე.
პენსიონერებს მოემატებათ პენსია, მეორე შეღავათები იქნება ბიზნესში, გადასახადები და გათავისუფლება. ასევე დახმარებების ხვია ახლა გამოაცხადეს ტელევიზიაში, რომ მაგალითად მაღალმთიან რაიონებს მაცხოვრებლებს 3-კაც თუ 18,000 ლარი შეიძლება გრანტი დაფინანსდეს.
მაღალმთიან ზონაში მცხოვრები პირები 1 იანვრიდან უკვე სარგებლობენ საგადასახადო შეღავათებით. 2016 წელს დაბადებულ ბავშვებზე გაიცემა ფულადი თანხა. ამ დროისათვის მაღალმთიან ზონაში საქართველოს მასშტაბით 1581 დასახლება შედის. მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის მიხედვით ახალციხის რაიონში კვლავ შუაზია გახლეჩილი სოფელი სხვილისი. ვედა ტერიტორიამ სტატუსი პირველივე სიის მიხედვით მიიღო. ზემო სხვილისის შემთხვევაში კი მდგომარეობა უცვლელია. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მაღალმთიანი ზონის შემადგენლობაში არ შედის კიდევ 11 დასახლება. სტატუსის გარეშე დარჩენილი ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ.
ჩვენ მეზობელი სოფლები არიათ მაღალმთიან ზონაში და ჩვენ არა ვართ. არის კლდე შესული და ფერსა და ესე ჩვენ მეზობლები არიან და თქონდა ჩვენც უნდა ვიყოთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განმარტებით მაღალმთიან ზონას ქვეყნის მასშტაბით 99 დასახლება დაემატა, რაც 38,000 ადამიანს მოიცავს. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამ დასახლებების თავიდანვე შეყვანა ნუსხაში ვერ მოხერხდა, რადგან არ არსებობდა დასახლებების ერთიანი სია და სისტემატიზებული მონაცემები.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან 38,000 ადამიანს დამატებით შეეხება ის სოციალური შეღავათები, რომლებიც არის გათვალისწინებული კანონით, რომელიც ჩვენ სულ ახლო წარსულში მივიღეთ.
მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ კანონით განსაზღვრული სოციალური შეღავათები დაუყოვნებლივ ამოქმედდება. 2016 წლის 1 სექტემბრიდან გაიზრდება სახელმწიფო პენსია და სოციალური პაკეტი. ყოველთვიური დანამატი მიეცემა ექიმსა და ექთანს. სამთრის პერიოდში მოხდება მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ პირთა გათბობის უზრუნველყოფა. ასევე პედაგოგები მიიღებენ ყოველთვიურ დანამატს. 2017 წლის 1 იანვრიდან გამოყენებული ელექტროენერგიის 50% სახელმწიფო ანაზღაურებს, თუმცა ეს 100 კილოვატის გადაჭარბების შემთხვევაში არ იმოქმედებს.
ახალციხიდან ჯენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი საუბრობდა. საქართველოს მთავრობის და ქვეყნის არასამთავრობო სექტორის მიერ განხორციელებული სოციალური პროექტების კვლევა მიმდინარეობს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის ფარგლებში. რას ისახავს მიზნად ეს კვლევა, ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამუნა ზანთარაიასკან.
ზუგდიდში დასასრულს უახლოვდება კვლევის პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის სოციალური პროექტების ეფექტურობის შესწავლას სამომავლოდ მისი დახვეწის მიზნით. კვლევას ჩეხური ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში დაკვეთით საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახორციელებს. კვლევის ფარგლებში ინტერვიუები უკვე გაიარეს მსგავს საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებმა და თვითმართველობის წარმომადგენლებმა. ბოლო შეხვედრა პროექტის ფარგლებში შექმნილ ჩელოთა საბჭოს წევრებთან შედგა.
საკოორდინაციო საბჭოს წევრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, როგორც აღმასრულებელი ორგანოდან, ისე საკანონმდებლო ორგანოდან, სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი. მიზანი ერთადერთია, რომ სოციალური სერვისები, რომელიც მიეწოდება სახელმწიფოსგან მოქალაქეებს, იყოს უფრო დახვეწილი, უფრო მორგებული, საზოგადოებაზე ორიენტირებული და სტრატეგიული გეგმა იყოს შემუშავებული, რომელიც სტრატეგიული გეგმიდან გამომდინარე შემუშავებული იქნება მომავალი წლის ბიუჯეტი.
ამბობს ხათუნა ბეჭვაია, პროექტში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაცია თანაზე არის ხელმძღვანელი. გარდა კვლევისა და სოციალური პროექტების გაუმჯობესებისა, პროექტის მიზანია თანამშრომლობის გაღრმავება საჯარო და სამოქალაქო სექტორ შორის. დაგეგმილია სოციალური ჩართულობის საკითხზე ორწლიანი სტრატეგიის შემუშავება და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად სოციალური ინტეგრაციის მოდელის დანერგვა. საერთაშორისო გამოცდილების გასაზიარებლად ამ კუთხით დაგეგმილია სასწავლო კურსები.
ჩელოთა საბჭო, რომელიც უგდის მუნიციპალიტის გამგეობასთან არსებობს, გაივლის გადამზადებას, წავა სასწავლო ვიზიტით, პრაქტიკული სასწავლო ვიზიტით ჩეხეთის რესპუბლიკაში, კერძოდ პრაღაში გაივლის პრაქტიკულ სამუშაოებს და ამის შემდეგ 2017-2018 წლებისთვის დადებს სტრატეგიას, რომელიც იქნება სწორედ კვლევებზე დაყრდნობით და მოკვლეულ პრობლემატიკაზე დაყრდნობით, რომელიც აი ახლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს.
ამბობს ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში ზუგდიდის კოორდინატორი ანა ქოჩუა. პროექტი ხორციელდება საქართველოს სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელოში და შიდა ქართლში, ტყიბულის, ხონის, ზუგდიდის და გორის მუნიციპალიტეტებში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. სახალხო დამცველმა დღეს განაცხადა, რომ თავისი ინიციატივით შეისწავლა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის მამუკა ახვლედიანის თანამდებობიდან გათავისუფლების კანონიერების საკითხი და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარუდგინა თავისი დასკვნა, რომლის მიხედვით გადაწყვეტილება კანონის გვერდისავლით იყო მიღებული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ბერლინში ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა დაწვეს რამდენიმე სახელმწიფოს საელჩოების ავტომანქანები, მათ შორის აღმოჩნდა საქართველოს საელჩოს ავტომობილიც. ამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტი ამ დღეს წარმოადგინა კვლევა სახელწოდებით ტელევიზიების განწყობა პოლიტიკური ძალებისადმი. სულ გამოიკვლიეს შვიდი არხი ერთ-ერთი დასკვნით ნაციონალურ მოძრაობას. ყველაზე უბრალოდ ქართული ოცნება უარყოფითონში ყველაზე მეტად გააშუქეს ტაბულამ და რუსთავი ორმა, ხოლო ნაციონალური მოძრაობა GDS-მა და იმედმა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Now, the special English program, American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months," Germain said. "It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it." Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my men and I have spent every evening looking for the letter in his apartment. But we cannot find it." Dupin stopped smoking. "Tell me how you looked for it," he said. Germain moved forward in his chair. "We took our time," he said. "First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do?" Dupin puffed on his pipe. "What does the letter look like?" he asked. "It is in a white envelope with a red stamp," Germain said. "The address is written in large black letters." Dupin puffed on his pipe again. "I advise you to go back and search the apartment again," he said. About 1 month later, Germain came back to see us. I followed your advice, he said, but I still have not found the letter. Dupin smiled. I knew you would not find it, he said. Germain became very red in the face. Then why did you make me search the apartment again? He shouted. My dear Germain, Dupin said, let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy? No, Germain shouted. Get to the point, Dupin. Of course, Dupin said. Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. Now, doctor, the old man said, suppose you had a patient like that. What would you tell him to take? Oh, that is quite simple, said Abernathy. I would tell him to take my advice. Germain looked embarrassed. Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice. Dupin smiled at Germain. How much money did you say the reward was? He asked. Germain sighed. I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter. In that case, Dupin said, take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter. Germain looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germain. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germain and his policeman could not find the letter because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So, I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then, I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said. "And he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.